hjertelig velkommen tilbage til Frederiks Værk. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Det her det er et nørdet og dybdegående kulturprogram, som sender dig godt på weekend spækket med ny viden, som du ikke vidste, at du havde brug for. Ved nærmest største tilfældighed, så møder tre mænd hinanden og grundlægger det, som skulle blive til et nordisk film. Det er en utrolig historie om anarkistisk pionerånd, legesyghed og et gå på mod helt uden lige. I dag i Frederiks Værk, der skal vi dykke helt ned i de tidlige stumfilmsår i Danmark og høre den utrolige historie om, hvordan det hele gik til, og hvilke fantastiske film, som blev lavet ud fra et lille kolonihavehus i Valby. Og de her film og folkene bag, de er måske lidt gået i glemmebogen, og det synes jeg simpelthen er en skam, fordi det er nogle helt utrolige mennesker, og det er de film, de har lavet, de er fyldt med drama og vilde special effects og verdens måske første katastrofefilm og utrolige stunts. Vi skal altså hylde de mænd og kvinder, som banede vejen for dansk film. Rigtig hjertelig velkommen til Frederiks Værk. Og nu kan jeg så byde velkommen til to gæster. Det er altid dejligt med to gæster, især når det er to kæmpe nørder. Så nu er vi nørdetrækløveren samlet. Velkommen til dig, Lisbeth Richter Larsen.
Tak skal du have.
Du er redaktør og projektleder på Filmdatabasen, og så også velkommen til dig, Anne Schwartz.
Ja, tusind tak.
Du er projektredaktør hos Det Danske Filminstitut, og I sidder inde på noget, som hedder, eller blandt andet med noget, som hedder stumfilm.dk. Og det vil jeg bare lige sige, det er et fantastisk site. Og det er et site, jeg faldt over sådan mere eller mindre tilfældigt. Men inde på det her site, så kan man dykke ned i alle de historier, som vi også skal dykke ned i i dag. Og så kan man se en hulens masse stumfilm, kvit og frit, og høre interviews med nogle af de her pionerer, som vi også skal ind på i dag. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at I bare sidder derinde og kan få lov til at sidde med stumfilmen og udbrede den her tidlige filmånd, som vi skal dykke ned i dag. Fordi den kan måske godt for nogen være lidt glemt. Allerførst til at starte med, så vil jeg godt lige høre, bare sådan lige for at varme op. Altså, Lisbeth, hvorfor elsker du de her gamle stumfilm, som er over 100, altså næsten 120 år gamle?
Jamen, jeg har jo stiftet bekendtskab med dem for en del år siden, jeg læste filmvidenskab, og der var man faktisk tvangsindlagt til tirsdag morgen og se filmhistoriske film, og der startede man jo med stumfilm over en kam, og de blev vist i en biograf ude på Christianshavn uden musikledsagelse, så det var faktisk en pæn udfordring. Og så er jeg jo siden kommet til at arbejde på Det Danske Filminstitut med de her ting, og har bare fået en stor indsigt i både personerne bag skuespillerne og værkerne, og nu her for et par år siden, hvor vi fik midler til at digitalisere hele den her filmmasse, det drejer sig om cirka godt 400 titler, så er det jo fantastisk at bringe det til live for alle og give adgang til dem.
Mit indtryk er, at folk, der studerer film- og medievidenskab i dag, de bliver mere introduceret for sådan noget som franske stumfilm og de der helt tidlige Lumière, hvor de går ud af fabrikken og så videre, og hvad hedder det, månen, der får en raket i øjet. Er der sådan altså er de her danske stumfilm fra den her periode, er de sådan lidt overset i vores sådan, skal man sige, brede filmdannelse i Danmark?
Ja, i Danmark måske, men i udenlandsk regi, sådan globalt, der fylder dansk stumfilm rigtig meget, fordi det blev så stort så tidligt. Men det er klart, at de her tidlige pionerer, vi skal snakke om i dag, var inspireret helt oprindeligt af udenlandske film, fordi i starten var der kun film fra Frankrig og England og Tyskland og Italien og Spanien, og så kom vi jo ret hurtigt med ombord, og så gik det bare rigtig stærkt. Altså pionertiden i Danmark fylder meget, men fylder måske mere i udlandet. Så det er jo også en af de opgaver, vi har at brede det ud.
Og I fik det så bredt nok ud til, at jeg faldt over det. Så der er allerede et flueben, I kan hakke af der. Hvad med dig, Anne? Hvorfor elsker du de her gamle stumfilm?
Jeg har det måske nok lidt sådan, at det er måske ikke selve filmene og filmenes historier, jeg elsker, altså filmenes plot, men mere historierne om filmene og de mennesker, der lavede dem. Jeg stiftede ligesom Lisbeth bekendtskab med det her på mit studie, film og medievidenskab, så nogle årtier senere, men der har man stadigvæk tvangsindlagt til at se de her stumfilm. Men så lagde jeg det egentlig lidt, altså det var jo obligatorisk, så lagde jeg det lidt på hylden og beskæftigede mig meget med nyere film, som jeg tror rigtig mange på det studie gør faktisk. Men da jeg så startede med at arbejde inde på Filminstituttet, så fik jeg jo også øjnene op for det her stof igen. Og når man virkelig fordyber sig i noget, så kommer appetitten jo også meget, mens man spiser, synes jeg. Og så er det jo bare helt fantastisk at se levende billeder fra en tid. Og altså et land, vi jo kender, men som jo har forandret sig virkelig meget. Det synes jeg er ekstremt fascinerende at se det som dokumentariske billeder også.
Ja, det er jo ret sjovt at tænke på, altså de her, når man ser de her film her, hvordan at sådan den der dag, fordi det virker som om, at det er så lang tid siden, når man også ser de her film her, men det er jo meget sjovt, altså de ting, der fylder i de her menneskers liv i de her film, det er jo fuldstændig det samme som i dag, så på den måde, så er det jo sådan en meget fin lille, det er sådan nærmest en tidsmaskine tilbage til starten af 1900-tallet. Skal vi bare hoppe ned i det, og så snakke om den her store trekløver af Ole Olsen, Viggo Larsen og Aksel Grotkjær, og så hvordan Storm P. også passer ind. Jeg ved ikke, hvem giver det mest mening at starte med? Er det Aksel Grotkjær, eller?
Jeg tror, vi skal starte med Ole Olsen, fordi det er ham, der starter det hele.
Ja. Hvem er Ole Olsen, Lisbeth?
Ole Olsen kommer fra fattige kår i Odsherred. Han vokser op som en dreng ud på landet. Men efter en lidt broget ungdomstid, så får han fat i noget med, at han har et forretningstalent, og han tænker ret hurtigt. Og det, han kommer fra, inden han begynder at beskæftige sig med filmmediet som sådan, det er, at han har rejst rundt på markeder og forskellige steder, og haft gode idéer til, hvad man kunne vise frem. Og så bliver han på et tidspunkt direktør for et tivoli i Malmø. Og det er egentlig der, han sådan starter sin karriere og får tjent penge til at komme tilbage til Danmark. Og så er der lige måske et lille intermezzo, hvor vi ikke helt ved, hvad der foregår med ham. Og så får han øjnene op for det her nye, gryende medie, der hedder film.
Ja.
Levende billeder, som bliver vist fra omkring 1904 i biografer, altså hvor vi begynder at kunne tale om faste biografer. Inden der har det været sådan en lidt gøjleragtig ting, der har været vist på markeder. Så Ole Olsen beslutter sig for selv at åbne en biograf. Og det gør han i 1905 på Vimmelskaftet, så han starter sådan set med at være biografdirektør og ser mulighederne i det her nye medie. Og der ansætter han jo Viggo Larsen, som kommer fra militæret. Han er uddannet sergeant på Frederiksberg Kaserne. Han skulle egentlig have været ude at rejse til Sydamerika, tror jeg det var.
Men
Kongo, det er rigtigt.
Ja.
Og han finder sig ud af at reflektere på en annonce og kommer til at arbejde inde i Vimmelskaftet, i Biografteateret. Og det samme sker for den her helt unge mand, der kommer til København fra Jylland, Aksel Grotkjær. Som helt ung ser en annonce i avisen og søger det job og bliver operatør. Og det er der, de to træder deres filmiske barnesko. Og Ole Olsen opdager ret hurtigt, at det er svært at skaffe film nok til efterspørgselen. Der er programmerne jo sammensat på en helt anden måde. Det er ultrakorte film i sådan nogle små pakker, hvor man har forskellige genre og typer af film, der er sat sammen. Og han kan bare hurtigt se, at det er svært at skaffe nye film til det flow, og der åbner jo så efterhånden også biografer rundt omkring, både flere i København og i hele landet. Så det er sådan set der, det starter. Der er et behov for filmproduktion.
Så film er egentlig, altså på det her tidspunkt, er det noget, som folk allerede køber ind på fra starten? Det er et medie, folk godt kan lide?
Ja, altså, det er jo ikke fordi, at folk, altså, det har man lidt fornemmelsen af nogle gange, at folk gik helt amok over det her med, at der var levende billeder, og folk bevægede sig op på lærredet, men det var ikke på den måde sådan fuldstændig banebrydende, for der havde været ret mange af det, man ville kalde skopiske opfindelser op gennem, altså helt tilbage fra 1700-tallet, så man kendte godt lidt det her med for eksempel at få en 3D-effekt, når man kiggede ind i sådan en kukkasse, og der var Zoetropen, som var sådan andet skopisk legetøj på markedspladser, hvor
man fik karusel,
ja, lige præcis, hvor man kunne få illusionen af bevægelse. Så det var ikke sådan, wow, hold da op, men det var selvfølgelig en ny opfindelse, altså lige her omkring begyndelsen af århundredeskiftet, der var der jo sindssygt mange nye teknologiske opfindelser, og Ole Olsen, som Lisbeth nævnte, havde bare et virkelig godt gefühl for, hvad der rørte sig, og hvad der var på mode af, hvad folk interesserede sig for. Han viste også sin automobil, som man jo kaldte det dengang, frem der i Malmø, og fik også fat i et røntgenapparat, som jo også var noget nyt, der fremkom på det her tidspunkt, og
sindssygt.
Folk kunne røntgen fotografere sig selv uden nogen som helst sikkerhedsforanstalt.
Jeg tænker, det må have været rimelig skadeligt.
Ja, men altså, han var virkelig meget entreprenant, og går den, så han prøvede virkelig mange ting af, og det vil jo også kendetegne alt muligt senere, at han jo virkelig var forretningsmand mere, end han var kunstner. Og der var jo simpelthen ingen filmbranche endnu på det her tidspunkt i Danmark, så det var nogle lidt specielle typer, der ligesom gik i gang her med at bygge branchen op.
Vil I sige, at Ole Olsen, han er sådan ekscentrisk, eller er han bare, sådan et renaissancemenneske?
Hverken eller egentlig.
Nej.
Altså, han kommer jo som sagt fra ret små kår, og han er bestemt ikke et dannet menneske. Altså, han har ikke gået i skole, altså måske til og med 5. og 6. klasse, hvis han har det. Men han lærer sig jo en kulturbranche at kende, fordi han kommer i kontakt med så mange, både teatre og litteratur og selvfølgelig skuespillere, som bliver en del af hans hverdag, efterhånden som de får skudt Nordisk Films Kompagni i gang. Så men det forfølger ham lidt gennem hans liv, at han bliver anset for ikke at være dannet og kultiveret. Han er en forretningsmand, som Anne siger. Han er entreprenør. Han ser muligheder. Han er ekstremt dygtig til at tænke strategisk. Altså i det øjeblik, han beslutter sig for, at han vil producere film, og det kommer til at ske fra 1906, der etablerer han jo også distribution, og han etablerer også en filmfabrik, der kommer til at ligge ude i Frihavnen. Og der tænker han også super smart, at når vi skal importere råfilm, og vi lægger vores fabrik i Frihavnen, så slipper vi for noget beskatning. Altså han er virkelig smart, og han er ambitiøs.
Og det er jo også en kæmpe konkurrencefordel at have den her vertikalt integreret fabrik, fordi at så styrer man alle led af processen og er ikke så afhængig af folk udefra, og det, altså, det viser sig jo virkelig at være lukrativt foretagende.
Ja, det der med, at han har et optagelsesteater, han har distributionen, og han fremkalder selv og tinder og alt det der, så han kører hele muletjavsen selv, ikke?
Så han har jo ligesom sådan lagt grundlaget for, sådan, hvordan at moderne film i dag egentlig også fungerer i forhold til, sådan, hvordan man kan tjene penge på at lave sin film selv, og tjene penge på at sende dem ud, så andre kan købe dem osv.
Lige præcis, og fra første øjeblik tænker han også på, at filmen er global. Altså, ja. der er jo ikke noget specifikt nationalt på det, altså på det der helt spæde tidspunkt, og der er jo ikke noget lyd, der er ingen, der siger noget, så vi har de her mellemtekster, der forklarer handling eller kan være replikker, og de bliver jo bare oversat til hvilket som helst sprog, så ja. Du kan jo eksportere din film til, altså, på spansk og på portugisisk og italiensk og tysk og fransk og engelsk og det hele, og sende dem ud i hele verden. Og det var det, der foregik ude på den fabrik i Frihavn. Der lavede man også mellemteksterne og kørte hele flowet. Så han er en businessman.
Ja, jeg kan se, du er meget imponeret over ham.
Ja, men det er jeg. Det er, og der var også en, der sagde ret sjovt på et tidspunkt, hvor vi snakkede om, sådan, han var jo gået lige igennem i løvens hule.
Ja.
Altså, med sine vanvittige idéer, fordi de holder big time.
Ja, og så havde Jesper Buch ødelagt det. Men hvordan, Viggo Larsen har I beskrevet som at være sådan, inde på stumfilm.dk, som at være sådan lidt for boheme til hæren. Altså, sådan, hvilken type var Viggo Larsen?
Jamen, han var som sagt, han blev uddannet sergeant i hæren der på Frederiksberg Kaserne, men havde ry for at være en, der egentlig gerne ville underholde. Altså, han ville gerne stille sig op og give en sang eller fremføre et lille skuespil. Eller han var sådan underholdende og var faktisk en pæn mand. Altså, han så godt ud.
Mm.
Og han har helt klart noget andet i sig. Han vælger jo også, at han vil rejse til Kongo og opleve verden, og der skal ske noget andet. Så der må også have været et drive i ham efter at komme ud af noget, der måske var prædestineret for ham. Det ved vi ikke, men om han skulle gå i sin fars fodspor eller hvad. Men han hopper så på det her filmeventyr efter at have gået inde i biografteateret og solgt programmer og billetter. så tager Ole Olsen, ham og Axel Godtkjær med ud til Valby, da de etablerer den, det optagelsesteater derude, som jo ikke engang er et teater på det tidspunkt, det er en grund med, med et trægulv. Og der, i og med at han også har sin altså, militære sådan, dannelse, så er han jo super god til at systematisere sådan en, at orkestrere en produktion, altså ligesom produktionsleder, og samtidig så er han også instruktør. Og
hvorfor laver du godseøjne ved instruktør?
Ja, men jeg tænker i starten, altså der har de skrevet tre sætninger ned på et stykke papir, og så er det det, vi går ud og laver, og det er måske 5 minutter i starten, en film varer.
Rollerne var meget flydende dengang, altså alle kunne give et nap med hvad som helst, så det var ikke sådan, jeg tror ikke, man tænkte så meget som, nu du er instruktør, du gør det, måske lige med undtagelse af fotografen, det var selvfølgelig ikke alle, der bare kunne det, men jeg tror, det var meget sådan, vi løfter i flok.
Ja.
Ja, og han fik det til at ske, altså han stod ligesom i spidsen for det, så instruktørens indflydelse på selve produktet har jo været at få det til at forløbe, og vi har 1 eller 2 dage til at få det her i kassen, og vi tager ud og gør det i Frederiksberg Have, og her har vi en bænk, og så sætter de sig der. Altså, det har jo været meget sådan pragmatisk, ikke?
Jeg tænker tit på det lidt som mit studie på første eller andet semester, der skulle man selv lave nogle små film, som den praktiske del af det, og der var man jo også sådan lidt, man legede lidt instruktør og fotograf, og sådan, så har jeg forestillet mig lidt, de har gjort det samme. Sådan, der var jo ikke noget forbillede på den måde.
Nej, at de har jo skulle opfinde hele den dybe tallerken selv.
Fuldstændig. Men der kan man sige, der har de jo alle tre haft den fordel, at de har været rigtig meget i en biograf.
Ja.
For det var der, de startede med at arbejde. Så de har jo set alt, hvad der er blevet købt hjem til biografteateret, og har måske også været lidt rundt og kigge på de andre biografer i København, hvad der bliver spillet. Så de har jo fået inspirationen til, hvordan laver man en lille fortælling, altså hvordan laver man et lille narrativt forløb ved at kigge på franskmændene og italienerne og hvad der har været, ikke?
Jeg har en lille interviewbid med Viggo Larsen, hvor han fortæller lidt om, hvordan det var at gå i gang med at lave de her filmer. Det er et interview fra starten af 50'erne, så vidt jeg husker.
56.
56, undskyld. Ja. Lad os lige prøve at høre Viggo Larsen.
Nå, men så skulle vi jo lave en spillefilm. Så dengang, der var det jo nok, når bare filmen var levende, når menneskene bevægede sig, det så havde folk. Så mor, de synes, det var sjovt. De fleste film, der blev lavet, det var noget mennesker, der forfulgte en enkelt af en eller anden grund. Grunden var ligegyldig, men det var bare om at finde på nye forhindringer, som var morsomme. For eksempel, de fik en stik mel over hovedet, eller faldt ned i en kulgrub, eller...
Anne, hvad tænker du, når du hører Viggo Larsen, han fortæller om, hvordan det bare var nok, at folk kunne sætte sig og få en pose mel over hovedet?
Jamen, jeg tænker jo, at det lyder virkelig kedeligt, at hvis vi skulle sidde og se på det sådan i nutidige film. Men jeg kan sagtens forstå, at hvis man ikke rigtig er vant til at få de helt lange, narrative, dybe fortællinger, at det så er underholdende at sætte sig ind og se det her. Vi ser jo rigtig mange af de film, vi har bevaret i Danmark, stammer jo fra nordisk film, og især her fra den tidlige... tid på nordisk, og der er virkelig mange af de her forfølgelsesfarser, kalder man dem også, hvor det simpelthen, vi har en, der hedder Motorcyklisten, som også er instrueret af Viggo Larsen, hvor der simpelthen er en motorcykel, der løber løbsk, så at sige, og så efterhånden følger flere og flere mennesker efter, og, fordi den her motorcykel vælter alt muligt omkuld, så det bliver sådan en kæmpe karavane igennem byen med en masse, der falder fra hinanden og går i stykker, og så det er sådan, jamen, jeg tror både det har noget med sådan den der fart at gøre. Det motorcyklen i sig selv var jo også en attraktion. Men så også bare det der, ja, der er gang i den, og der sker nogle vilde ting på lærredet.
Ja, jeg kunne godt tænke mig sådan at prøve at sætte mig ind i deres sted. Fordi jeg tænker, har de sådan tænkt, nu gør vi fandme bare det her, og så ser vi, hvad der sker? Eller har de sådan også anet en eller anden form for levevej i det der, når de har taget ud der i Valby, de her tre, og bare gået i gang med at lave film, fordi de tænkte, at det var nemmere end at skulle importere dem?
De er bare gået i gang. Altså, Ole Olsen har ligesom besluttet, nu laver vi selv film, der er brug for det. Han har haft visionen om den her big business, som er blevet foldet ud. Bare allerede i løbet af et år har han jo bygget hele det her op. Så de to, der reelt udfører filmproduktionen, selvfølgelig med nogle hjælper, som Anna også siger, og de gør det bare. De finder ud af, hvordan man optager de for kameraerne til at virke, eller det kamera, der er blevet købt ind fra Paris, og så gør de noget. Og det er jo det, vi ser i starten. Altså det er virkelig primitivt, og der er ikke nødvendigvis stillet helt skarpt, eller det ser ikke super godt ud. Så kan det er jo håndsvingskamera, så det er jo også noget for fotografen rent teknisk. Handler det også om at finde rytmen i altså få lavet de der 20 billeder i sekundet, flow, som giver den jævne rytme, og det lærte Axel Grotkjær virkelig hurtigt. Altså han havde en stadig hånd, for han havde faktisk lært det i fremviserrummet også, ja, i biografen. Så han bliver bare hurtigt ret dygtig, og så har han flair for det. Han har et godt blik. Så han bliver bare den nørdede fotograf, der styrer det der. Og så kan man sige, hele udfordringen for filmmediet her så tidligt, det bliver jo at finde gode historier. For ret hurtigt, så ved man jo også godt, at vi kan ikke blive ved med at vise små skøre trickfarser og forfølgelsesting og nogen, der får noget i hovedet. Der skal også, altså, hele det der med at gøre filmen til et, få det til at blive et anerkendt, ja, kunstprodukt eller underholdningsprodukt, i hvert fald i starten, kræver også, at der skal ske noget andet. Og det bliver jo så, at man prøver at tage fat i altså litterære forlæg, filmer, kendte bøger, teaterstykker, og laver dem. Det er jo stadig, vi er i et ultrakort format, ikke? Ja. Vi snakker om 10 minutter, altså Fyrtøjet på 10 minutter, eller Kameliedamen på 10 minutter. Og der får man selvfølgelig hjælp af sine mellemtekster, hvor man lige kan give noget forklaring og noget. Men det er jo et ret specielt narrativ at skulle lave en stor roman på 10 minutter, ikke?
Der er også historiske drama. Historien om Tordenskjold, så jeg noget af i dag også.
Mm. Lige præcis.
Jeg synes, at når jeg sidder og gennemser de her gamle film, mange af dem har jo ikke været vist i, altså, siden 20'erne måske, så går det sådan op for mig, hvorfor er det, at det er så på en eller anden måde underfortalt. Jeg forstår ikke sådan, hvordan det hele hænger sammen og det ene og det andet. Så det er jo også fordi, at mange af de stykker og historier og savn og sådan noget, der er blevet filmatiseret på det her tidspunkt, dem havde folk faktisk kendskab til. De kunne deres drama, og det kender vi jo ikke på samme måde i dag. Så sådan, hvis man lige læser lidt op på Tordenskjold for eksempel, så kan man jo se, at de følger jo handlingen fuldstændig slavisk, ikke også? Altså hans liv. Og også Kameliedamen, hvis man ikke lige kan huske, hvordan den ligesom løber af stablen, så er det jo, fordi vi lever i en anden tid, og der er måske ikke, altså, det er ikke de ting, vi beskæftiger os allermest med, og nu brugte man jo også rigtig meget teateret som forlæg, både fordi, at det kunne måske skaffe filmmediet noget anseelse, men også fordi, der tænkte man, der var nogle gode historier, og der er mange af de her klassiske fortællinger, vi ikke kender i dag.
Ja, Anna, nu nævner du teateret. Jeg kunne tænke mig, at du bare lige for lytteren skulle prøve at beskrive det den scene, som man har optaget de her tidlige film på, fordi det altid, synes jeg, det ser helt fantastisk ud. Hvordan ser sådan en scene ud fra, eller et studie, kan man, vil man jo kalde det i dag, eller sådan et set? Hvordan så det ud i de her tidlige film?
Jamen helt i begyndelsen, der var der jo, som Lisbeth sagde tidligere, slet ikke noget studie endnu. Så det var ude i fri natur, og man havde simpelthen malet nogle stykker træ. Alt var malet, altså vinduerne, dørene og søjlerne og hvad der nu end var, og gulvet. Og det kunne man jo godt se, at hvis det lige var lidt blæsevejr den ene dag, så blafrede den her væg lidt. Det tog man så ikke så meget af. Og også hvis kostymerne måske ikke lige sad super godt, det ikke var den rigtige størrelse. Ja, det gik nok, ikke? Altså man tog det ikke så nøje dengang. Og det var jo som sagt også meget statisk kamera og tabloer, kaldte man det. Så det var ikke noget med nærbilleder. Alt blev optaget i én, altså i et shot. Så det var, det kan være meget specielt at se med nutidens øjne, hvor vi er vant til hurtig klipning og masser af forskellige kameravinkler og nærbilleder.
Lisbeth?
Altså en af de tidligste film fra 1907, Røverens Brud, som er netop, som Anne beskriver, at man har rejst en bagvæg og tegnet, altså malet vinduer på og knagerækker, hvor der hænger et tov og en jakke, det er malet op, og det ser man jo tydeligt, men de illustrerer jo en idé om et rum, ikke? Og så er der et vindue, hvor der er malet glas. Og så det eneste, der fungerer, det er en dør, der kan åbnes, hvor de kommer ind og ud. Og det gør de hele. De går hele tiden ind og ud af den her dør.
Det er helt vildt, hvor meget der kommer ind og ud af
ind og ud og ind og ud. Og så er der et bord i rummet, eller på trægulvet der, ja. hvor det hele udspiller sig. Og altså skønt at se, da alle de der mænd forlader rummet, endnu en gang går ud af døren, og så står kvinden alene tilbage. Så går hun hen og kigger ud af vinduet, ikke? Og altså, de skaber jo en illusion, som vi er med på, eller man var med på dengang, at få skabt det her drama. Og det er jo også rigtig meget det der med at få skabt indblik i både alt det, der har tiltalt folk, og nogle gange tiltaler det laveste i os alle, det der med et indblik i nogle helt andre samfundsklasser og smukke råber og også de laveste klasser, altså... temaerne bliver jo hurtigt lidt sleazy, ikke? Og det er skønt med noget krimi og noget detektiv. Altså de der genrefilm er ret hurtige på banen. Og det er jo det, man har jo lynhurtigt skabt det der sensationelle, der er omkring filmene. Og det kommer selvfølgelig, altså det bliver jo udbygget i takt med, at man så i 8 får det første rigtige indendørsstudie. Så kan de også pludselig filme meget længere. Det er jo stadig dagslys, der kommer ind gennem glasvinduer, men det giver jo... Altså, de bliver i hvert fald ikke våde, når de går på arbejde. Nej. Eller
til gengæld sveder de meget, for det er jo om sommeren, man er nødt til at optage, eller i hvert fald fra forår til efterår, for at have sollyset, det naturlige lys, så der bliver ekstremt varmt i det her drivhus. Så jeg tænker, de der store gammeldags kjoler har virkelig... været ubehageligt at have på, eller jakkesæt for den sags skyld.
Ja, ja, fordi jeg læste også, at Axel Grotkjær, han tog til Norge og lavede naturfilm om vinteren, fordi der simpelthen ikke var behov for at lave film om sommeren, eller ikke behov, men der var ikke mulighed for at lave film om sommeren i Danmark.
Nej, det
var
også helt fantastisk.
Det var helt fantastisk at tænke på, at filmindustrien er sæsonarbejde.
Ja, og det handler udelukkende om lys. Altså, du kunne ikke filme fra... måske midt oktober, så er der simpelthen ikke lys nok, og der ligger det bare stille. Men der kan man sige, at man begynder efter nogle år at få lidt mere fat i rigtige skuespillere, der spiller de jo også på teateret hele vintersæsonen, ikke? Så der er det jo også sværere at få engageret dem, man gerne vil have. Så i starten passer det jo ret fint sammen i den branche, at skuespillerne filmer i sommerhalvåret og er på teatrene og hvad de er i vinterhalvåret.
Nu har jeg nævnt, at det var meget sådan sensationalistiske film, de lavede. Hvordan blev de så modtaget her i starten af 1900-tallet, når de så kom ud i de danske biografer? Hvordan forholdte herre fru Danmark sig til de her nye danske filmpionerer?
Altså, vi ved faktisk meget lidt om modtagelse og biografliv som sådan.
Altså, vi har nogle få. Man kan jo faktisk finde ganske få linjer i lokale aviser om, at der har været en filmsvisning eller levende billeder i den og den sal og den og den biograf. Og så er det altid meget intetsigende. Er det sådan glimrende filmsbilleder eller glimrende film af den og den biograf i den og den biograf eller den og den produktion? Så det var en anden genre, film man meldte sig dengang, og selv når man kommer op i 10'erne, synes jeg, at det er sådan, altså, der var ingen, der holdt sig tilbage fra. Hvis der var nogen, der havde noget at gøre med det produktionsselskab, der nu havde lavet den her film, så var det bare verdens bedste film. Det var virkelig ikke til at stole på. Der kunne man tale om subjektive anmeldelser i hvert fald.
Man kan jo mere tage bestik af altså avisannoncer, eller annoncer for de her biografteatre i aviserne, at nu går den her på 6. uge, eller så tænker man, okay, den gik så godt, åbenbart, ikke?
Ja.
Og så i forhold til, hvordan enkelte titler fra Nordisk Film er gået, så kan vi se, vi har jo hele Nordisk Films samling af, hvad der har dokumenteret den her tid. Altså, vi har deres breve og kopibøger og lister over film, hvor de distribueret hen i verden osv. Så der kan vi jo se, at en film kan være solgt i 80 kopier og sendt ud til alle lande. Ja, det er jo vildt godt.
Altså, Løvejagten blev solgt i 256 kopier, og det var virkelig ekstremt meget. Og jagtfilm havde også momentum på det her tidspunkt. Ja. Der blev også lavet Isbjørnejagten, ved jeg.
Så, og Bjørnejagten
også.
Optaget i Sverige.
Ja. Ja.
Skal vi ikke lige prøve at dykke? Vi har faktisk Løvejagten er en af de film, jeg har noteret mig, som jeg godt vil ind på. Den ser helt fantastisk ud. Den er så ikke så fantastisk, når man så læser om omstændighederne. Kan I prøve at fortælle, hvad går Løvejagten ud på?
Jamen, Løvejagten går ud på, at der er de her to storvildsjægere, som er ude i i junglen, skal det forestille.
I Søndermarken?
Ja. Ej, de er faktisk både optaget lidt i Søndermarken, men ude på den ø, der hedder Eleora i Roskilde Fjord.
Oh, ja.
Ja, så det er sådan, og noget fra Zoologisk Have også, så det er lidt blandet, men det skal i hvert fald forestille, at de er her i junglen. Og de
det simpelthen ser fantastisk ud, når de klipper til Zoologisk Have.
Ja, de går. Ja, ja. Så er der lige lidt gitter og sådan nogle ting midt i det hele, og de her dyr skal jo forestille at rende rundt der på savannen i Afrika, og, selvom der også er jungle. Ja, ja. Men samme sted. Men de er ude på jagt, og der, de spotter så nogle løver, som de skyder. Ja. Og det er ligesom det. Så bliver de, hvad hedder sådan noget egentlig, pelset? Altså når man flår pelsen?
Flår dem, ja.
Ja, de bliver flået, og der slutter den egentlig. De ryger lige en cigar.
En sejrsmøg.
Ja.
Ja, så, og det var jo, altså det er jo, den er sjov i dag, fordi at man kan se den her meget sådan lidt naiv måde at sætte, at lave et filmsæt på. Altså de havde jo fantasi nok til at tænke, jamen vi skal have det her til at ligne udlandet og noget tropisk, så vi køber en masse stueplanter, som lidt måske ligner små palmer, og sætter dem sådan lidt rundt omkring i det her meget danske buskads, og så håber vi, at folk tænker, at ja ja, det er on location det her. Og så også tog til Zoologisk Have og lige altså filmet op over afhegningen. Og det er også derfor, at man altså senere måske har mistolket det som værende ret sådan innovative kameravinkler. Hvorfor har man gjort det? Ja. Men det har vist sig, at det var jo simpelthen bare fordi, at altså det har Axel Grotkjær så fortalt, det var simpelthen bare fordi, det her gitter var jo i vejen, så man var jo nødt til at skyde op over.
Ja. Men det er jo faktisk, altså i forhold til filmsprogets udvikling, så er det er jo der, man faktisk ser indklip. Det er jo ret genialt tænkt, at i stedet for bare ligesom at have det her stationære kamera nede på Elora, hvor de her to løver, som Ole Olsen i øvrigt købte i Hagenbæk Zoologiske Have i Hamburg,
ja, og importeret,
hvor de jo bliver skudt af en jæger, de har med, ja. med en skarpladt rifle, ikke? Det er jo ikke de to skuespillere, der skyder, det er der en, der gør sådan bagved. At man laver de her indklip, som illuderer, at der er altså også en strus, og der er også en zebra, og i øvrigt så indgår der også en hest og en ged i hele det her drama på Elora. Så ideen om at filme dernede har jo simpelthen også været for at kunne styre, at du lukker to løver ud af et bur, ikke?
Men det ser så fantastisk ud, når de der løver ligger på stranden. Er det så tydeligt, at det er en dansk sommerhus-sandstrand, ikke?
Fuldstændig.
Og så ligger den der løver og spiser en ged, inden den så må lade livet. Jeg bliver også lige nødt til nu, hvor vi snakker klipning. Den film, som hedder Heksen og Cyklisten, der bliver virkelig klippet i den. Og der var en af mine kollegaer i dag, der sagde, at det var sådan helt Christopher Nolan-agtigt. På den måde, at de bruger film. Der sker virkelig mange tekniske ting i den film. Er det en film, I også synes er morsom, eller er det bare for egen regning herovre?
Ej, jeg er virkelig også vild med den, og jeg synes faktisk, den fungerer overraskende godt.
Og prøv at fortælle, hvad den handler om.
Jamen, der er en mand, der kommer. Det er sådan lidt, den er næsten sådan lidt crazy.
En feberdrøm.
Den er næsten sådan avantgarde på en måde, ikke? Der er en mand, der kommer cyklende på noget, der ligner en vej ude i dyrehaven, og pludselig bliver cyklen, den forsvinder under ham, og han bliver kastet 18, og den forvandler sig til alt muligt. Og når du siger klipning, så er det jo, altså det er jo dybest set i kameraet, der bliver klippet, ikke? Fordi Axel Grotkjær, der har filmet den, han får stoppet kameraets optagelse på et helt bestemt sted i sin håndsvingsbevægelse, og så starter han den igen, hvor der så er skiftet ud på, nu har vi en børnecykel, og så har vi en væltepeter, og plus at de jo også laver backwards optagelser, ikke?
Ja, han cykler simpelthen baglæns.
For fuld skrue baglæns.
Han hamrer baglæns.
Så det foregriber jo alt det der skoleelever fra sådan 60'erne, 70'erne, 80'erne husker fra deres skoletid, hvor man sådan sidder og råber på, må vi se den bagfra?
Ja.
det er jo allerede noget, vi ser, der bliver leget med der. Jeg synes, det er en herlig film, Heksen og Cyklisten.
Ja, den er 3 minutter lang, så det er til at overkomme. Men det ser så fedt ud, når han så stiger op på cyklen, og så bange, så forvandler den sig til en børnecykel.
Ja.
Og så har heksen lavet en karret til ham. Så hopper han ind i den, og så bliver det til en lille trækvogn.
Det fungerer faktisk virkelig godt.
Ja, det gør det virkelig. Ja, der er jo mange film, vi kunne dykke ned i, men tiden er jo ikke med os. Og det er det aldrig i det her program. Men jeg synes, vi bliver nødt til nu at dykke ned i nogle af de mennesker, som er på scenen. Nu har vi snakket meget om dem, der er bag om scenen. Der er ligesom nogle sådan kendte fra den periode, som man også snakker om i dag. For eksempel Asta Nielsen, ikke? Jo. Hun tog til Hollywood. Men en person, som man ikke snakker så meget om, han hedder Cilander. Mm. Hvem er han?
Jamen, Valdemar Cilander hedder han, og han var Nordisk Films allerstørste stjerne i det, man kalder Dansk Films første guldalder fra 1910. Eller fra 1911, der havde han sit gennembrud, og så til han dør i 1917, meget pludseligt og meget ungt. Men det er meget sjovt, at op til det her tidspunkt, så var skuespillere overhovedet ikke noget, der blev... Altså, det var ikke nogen, der blev nævnt ved navn nogen som helst steder, hverken på plakaten eller i omtale af filmen på nogen som helst måde. Det var jo... Filmen blev solgt på at være fra det og det produktionsselskab. Og man, jeg tror, det var en blanding af, at man hverken tænkte, at publikum var interesseret i de her mennesker. Mm. En ting var, at man jo måske heller ikke rigtig kunne genkende dem, for kameraet var jo forholdsvis langt væk.
Så ja, du kan ikke se deres ansigter.
Nej, så det betød ikke så meget, og så var det også lidt som om, at det var lidt en privat sag. Måske var der nogle af de her skuespillere, der slet ikke ville nævnes ved navn. Ja. Men omkring 1910, da den lange film begynder, altså da Nordisk Film, faktisk Fotorama, et andet filmselskab, det er en helt anden plagiat historie, udgiver den første lange film i verden, det vil sige længere end 15 minutter, der begynder man at finde ud af, at altså, vi har en konkurrencefordel med de her lange film, men vi er også nødt til at cementere os på verdensmarkedet med nogle navne og nogle ansigter, som vi kan byde ind med. Og Valdemar Cilander, han kommer jo ind på scenen på lige det her geniale tidspunkt, og det gør mange af de store stjerner, der er i 10'erne, altså både Asta Nielsen og Valdemar Cilander i øvrigt, og Clara Pontoppidan. Men Cilander, han kommer også rimelig, altså han kommer fra teateret, ligesom rigtig mange af de andre, og han har ikke rigtig haft, han har ikke haft nogen nævneværdig karriere der, han har simpelthen ikke formået at slå igennem. Men det gør han altså her ved sådan et tilfælde. Nogen siger, at det var hans kone, Edith Buhmann, som altså på det tidspunkt kone, som anbefalede ham. Og andre siger, at han, at jamen, ham, der skulle have spillet hovedrollen i den her film, hans gennembrud ved fængslets port i 1911, ikke kunne, og så var han, sprang han ind. Og han fik altså en fuldstændig astronomisk karriere herfra, og blev verdensberømt og kendt fra Brasilien til Japan, og det var helt vildt.
Så må han have været godt ved muffen og levet et luksusliv?
Det gjorde han. Det gjorde han virkelig i de her år. Han lod faktisk ikke til at være en skørtejæger, modsat hvad mange sådan tror og skriver om ham. Han var gift med Edith, havde én affære, ved vi, med en af sine skuespillerkollegaer. Mm. Men ellers så levede han altså meget. Han var meget gavmild og altså gav middag og drinks hele tiden og havde heste ude ved dyrehaven og en bil og en kæmpe villa i Klampenborg. Og da han så blev skilt fra Edith, så flyttede han sig ind på Hotel Bristol. Ikke eksisterer mere end ved Rådhuspladsen. Og levede så der, indtil han døde.
Så, ikke så gammel?
Nej.
Hvad var 33. Han? Ja. Han lavede over 80 film, ja. Spillefilm på Nordisk Film. Han var kun ansat hos Nordisk. Det var ligesom... Det var hans karriere, den var der, og han var første stjerne og havde en astronomisk gage, som han hvert år ligesom forhandlede med Ole Olsen, der jo var nærig og svær at forhandle med om alt, i hvert fald når der skulle penge på bordet, men han var virkelig guldægget for dem, og de her mange, mange Cilander-film kommer, som Anne siger, ud i hele verden, og han er virkelig et navn, og der står Cilander på plakater.
Hvorfor er han så god?
Jamen, han har en ret fantastisk, hvad skal man næsten sige, screen appearance.
Ja.
Altså, han har en flot sådan statuarisk krop. Han har en intensitet i sit spil, og han er en af de første, efter Asta Nielsen, eller samtidig med Asta Nielsen, der fanger det der med en form for naturlighed foran filmskameraet.
Så det bare bliver sådan stift, ja, kommer ind og sætter mig ved bordet.
Lige præcis, ja. Fordi i starten er spillet stift, og de her teaterskuespillere er ikke sådan vant til at blive kigget på, efterhånden som kameraet rykker tættere på. Men han fanger det virkelig hurtigt, og han fungerer rigtig godt. Og så får han bare lynhurtigt hovedroller, og han spiller alle former for sådan helte, dramatiske roller. Han laver sin stunt selv. Han er som sagt en rigtig dygtig rytter, og den film, der hedder Dødsspring til hest fra cirkuskuppel.
Mundret titel.
Meget mundret titel, men den er virkelig, altså den viser det vildeste stunt, hvor han springer med sin hest ned fra en kæmpe ophejst platform ind i et cirkus. Det er et vanvittigt stunt.
Det er farligt.
Vildt farligt, og selvfølgelig har de lavet det sådan trick-agtigt, der bliver klippet, men han lavede vilde ting. Og han bliver bare altså, det helt store navn.
Jeg har taget et klip med, som jeg har fundet inde på jeres hjemmeside, hvor der er et fanbrev fra Tyskland, hvor der er en ældre kvinde, som fortæller ham, hvor meget hans skuespil betyder for hende. Lad os lige prøve at høre det.
Men der er noget, de skal vide, kære Hassilander. Kun når jeg ser dem på lærredet, hengiver jeg mig i glad forventning fuldt og helt, med liv og sjæl. Jeg vil altid sidde klar, når en ny film er på plakaten. Som i bøn folder jeg mine hænder, når filmen begynder, med en følelse af, at det er mig deroppe. Jeg tror, at selvom verden omkring mig skulle synge i grus, så vil hele min opmærksomhed være rettet mod deres skuespil.
Wow.
Ja, men det er fuldstændig bjergtagende, det der kærlighedsbrev. Altså, hun vil gå langt for at komme til at mødes i land, og det gør hun jo ikke. Men det er et ret fantastisk brev, vi har liggende i vores samling, ja, som er håndskrevet på tysk. Anna har fået det oversat, og jeg har læst det op for ligesom at give det. Altså, så kan man høre, hvad det her handler om. Og der er altså håndsyde, korssting og dekorationer på det her brev. Og man kan sige, at desværre har vi kun det ene, fordi han er jo blevet overlæsset med den slags fanpost i sit liv.
Han havde jo folk til at læse det, og jeg har hørt et sted, eller læst et sted, at mange af de her meget store skuespillere egentlig bare lige sådan rørte lidt på kuverterne for at mærke, om der var en guldring eller et eller andet spændende i. Og hvis det bare var fladt, så kom det videre til assistenten.
Ej, hvor er det kynisk.
Ja, det er tavligt.
Stakkels Maria von Wallenstein, eller sådan hun hed, 1916. Det er jo også noget af det, som jeg synes er så fantastisk og bringer en lidt tættere på de her mennesker. Det er jo at se sådan et håndskrevet brev, som er så gammelt. Altså, vi har også nogen fra andre lande, hvor der ligger tørrede blomster i fra 1912 og sådan noget. Det synes jeg, det er noget af det fedeste.
100 år gamle blomster?
Ja, mere end 100 simpelthen.
År. Ej, hvor vildt. Ja. Hvad døde han af?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, han sled sig op faktisk i en ret ung alder. Han er som sagt 33. Han bliver fundet død på sit hotelværelse på Hotel Bristol lige på Rådhuspladsen og har arbejdet som en sindssyg. Altså, han har filmet, og han har også været på turné med sit eget filmprojekt nogle år forinden, og han er fetteret, og han lever altså det der glade liv i byen. Han er virkelig vennernes ven. Han har givetvis drukket noget, men jeg tror, altså, der er slet ikke noget, der tyder på, at han var alkoholiseret. Jeg tror, han har måske haft et svagt hjerte og har slidt sig op. Jeg har faktisk været på, altså, i arkiver i Landsarkivet, som det hed dengang, og fundet hans dødsattest og så videre. Og der er ikke noget, fordi der blev spekuleret i alt muligt. Der blev spekuleret i, om han var blevet skudt af en elskerinde, og om han havde taget sit eget liv og alt muligt. Og altså, basically så døde han af et hjertestop, han faldt om.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker rigtig meget om mænd. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige nåede at vende nogle af kvinderne, som jo også har været en fuldstændig integral del af den her tidlige pionertid. Og man kan også se mange af de her film, som ligger inde på stumfilm.dk, hvordan at de her kvinder også fylder meget filmene. Der er jo den, der hedder Rivalinder, hvor to kvinder kæmper til døden om en mands gunst, hvor han så også bliver slået ihjel. Alle dør faktisk i den film. Og Røverens Brud og så videre. Hvor meget fylder kvinder i den her verden?
Jamen, de fylder jo meget på lærredet. Mange af de her historier handler jo om trekantsdrama og ægteskab og det ene og det andet. Men jeg vil sige, det er meget traditionelle kvinder fra den tid, vi ser på film. Altså, det er jo tjenestepiger eller hustruer eller elskerinder eller ja, hvad det nu kunne være.
Tøjder.
Ja, tøjder, ja. Puha. og sådan, det handler jo også, altså nogle af de interessante film, man kan finde, er blandt andet Den Hvide Slavehandel, som findes i to versioner, som handler om, altså simpelthen, selvom det også skulle være sådan lidt underholdende, så er det også sådan en form for opdragende effekt, det skulle have på unge kvinder. De skulle ikke lade sig lokke af den slags falske annoncer i aviserne og blive til prostitueret. Men de nordiske film blev udskilt for at ville lave sådan en fræk film under dække af, at det skulle være opdragende. Så det er, der er meget sådan noget om mormonens offer, hvor også unge kvinder bliver forført af mormoner, som også skulle være sådan et slags afskrækkelseselement for ikke at blive ledt ud af det trygge og gode. Men altså, det er ikke i begyndelsen, vi ser de her meget sådan nuancerede kvindebilleder i hvert fald.
Men der må vel også have været kvindelige... ja, undskyld, Lisbeth.
Nej, jeg vil bare lige sige, altså det er måske også vigtigt at nævne her, at Danmark introducerer en genre, der bliver virkelig, virkelig stor, og som bliver en kæmpe del af eksportsuccesen, også det, der bliver kaldt det erotiske melodrama. Og det er jo sådan set Asta Nielsen med sin debutfilm Afgrunden, som ikke er lavet hos Nordisk, det skal vi lige huske at pointere, som med sit spil og sin appearance der, som er virkelig helt særlig for sin tid allerede i 1910, altså vinder verdensberømmelse for den film, og så bliver hun den store stjerne, vi kender i dag, fortrinsvis i tysk film, fordi hun tager til Berlin. Mm. Hun når lige at lave 3 danske film mere, og så er hun rejst og får en kæmpe karriere i Tyskland. Men det der erotiske melodrama, det bliver der jo ligesom hurtigt sådan, wow, det er en god idé, det er der virkelig efterspørgsler på, og det fanger Ole Olsen med det samme, og går den vej med... Ja. Igen, og finder andre kvindelige stjerner, der tager den. Ikke?
Igen, pengenæsen.
Mm. Pengenæsen, den er simpelthen top-tunet.
Vi har jo allerede været lidt inde på stunts og så videre. Der må vel også have været nogle kvindelige stuntmager, Emilie Sandum.
Ja, hun var jo altså ikke den eneste, men hun var i hvert fald den i Danmark, som man omtaler som Danmarks første, og måske faktisk verdens første. Det er man ikke helt sikker på endnu. Der var jo også nogen i USA, men vi har ikke kunnet finde en film fra det før det. Men Emilie Sandum, hun startede også på teateret og i varietéen og på forskellige selskabslokaler i København, hvor der blev serveret smørbrød og drinks, og mændene kunne lige kramse lidt på de smukke unge kvinder. Men hun ville jo rigtig gerne være ægte skuespiller, og den karriere fik hun heldigvis også hos det, der hedder Filmfabrikken Danmark, et produktionsselskab, hvor, altså, som specialiserede sig i det, de kalder sensationsfilm på det her tidspunkt. Og det er jo film, hvor det simpelthen bare går ud på at lave altså eksplosioner og biljagter og motorcykler og vilde stunts simpelthen, og det bliver også reklameret for på plakaterne, så det simpelthen bare skulle være så vildt som muligt. Og det kunne hun efter eget udsagn i hvert fald rigtig godt lide. Hun gad ikke at spille de her søde piger og ja, hustruer og så videre. Så hun spillede blandt andet Nattens Datter, som var en sådan en underverdens skurkinde, som forklædte sig og stjal fra de rige og kidnappede millionærdøtre og den slags ting. Altså det er nogle vanvittige plots, noget med en luftballon og en abe, der redder hende fra det, og noget med, der er en af dem, der hedder, jeg tror, det hedder Rædselshulen på havets bund, og sådan nogle ting. Altså, det er helt grotesk.
Jeg elsker de der titler.
Jamen, de er helt vanvittige. Men hun turer simpelthen nogle ting, som mange af hendes kvindelige kolleger på det her tidspunkt ikke turer. Hun springer blandt andet ud med faldskærm i 1923 i den film, der hedder Luftens Herskerinde.
Hold da op.
En italiensk produktion, faktisk, med en dansk instruktør. Og det var jo helt sensationelt. Hun lavede akrobatik i understellet på flyvemaskiner, og der var jo ingen sikkerhedsforanstaltning.
Altså oppe i luften?
Ja, ja. Altså mens flyvemaskinen flyver rundt, så hænger hun simpelthen i de her stænger, der er for neden på hjulene. Ikke?
Sindssygt.
Og hun har højhældede sko på og en lille badedragt. Og jamen altså, går den, så går den.
Vi har også sådan et showreel, mener jeg, Anne, hvor hun på en mølle, altså en rigtig mølle, hvor vingerne drejer rundt, der kravler hun rundt på møllevingerne hele vejen. Altså jo, højt oppe.
Ja, og der er også film, som vi desværre ikke har bevaret, men vi har rigtig mange interviews med hende. Altså blandt andet så lod hun sig også køre over et damplokomotiv, og hun beskriver, hvordan man skulle ligge helt stille i midten, for at den hede olie ikke dampede ned og lavede brændsår på kroppen, og ens hår skulle være bundet helt tæt. Og når hun sad på maskinen, så skulle man endelig passe på, at ens lår ikke kom for tæt på det, hun kaldte pålægsmaskinen, som var propel. Og der kom jo også olie flyvende, som simpelthen ætsede sig ind i hendes hud, og hun kom ud for ret mange slemme skader.
Ja.
Også med noget fosforiserende lys, som gjorde, at hun troede, hun var blind på et tidspunkt. Men så kom synet heldigvis tilbage efter et par dage og sådan noget. Hun virker virkelig som om, at det var bare sådan
var det igennem frygtløs
game. Ja.
Ej, var det vildt.
Mm.
Hvordan døde hun så?
Jamen, hendes filmkarriere sluttede faktisk efter 1923. Der var det jo både gået ned af dansk filmbranche, men så lavede hun de her luftakrobatik-numre i løbet af 20'erne og rejste rundt med det her showreel og fortalte om sin karriere på film. Og så det, hun altid sagde i interviews, som hun var bange for, det eneste, hun var bange for, det var faldskærmen, fordi den var så upålidelig, følte hun. Og så i 1931, så er hun ude at lave en af de her shows en weekend, og så folder hendes faldskærm sig simpelthen ikke ud, så hun falder ned 600 meter foran 800 tilskuere. Ja, og dør jo øjeblikkeligt.
Yeah.
Og man har kunnet se, at den her snor med ringen, man skal tage ud af en lille lomme og trække i, for at skærmen folder sig ud, den er ikke taget ud. Så enten har hun jo fået et panikanfald deroppe, eller har jeg simpelthen ikke kunne få den frem, eller man ved det jo ikke, men det var jo dybt tragisk. Ja, det var en ikke godkendt militær faldskærm, hun havde lånt, fordi hendes egen var i stykker. Så det kan jo også have været, at hun ikke kendte den godt nok, men meget tragisk.
Gud, hvor frygteligt.
Piv.
Ja.
Det er så sørgeligt.
Ja.
Men hende skulle der da være en vej opkaldt efter, eller en eller anden lille statue. Altså, der er jo mange af de her, som vi har været inde på i dag her, som på en eller anden måde er gået i glemmebogen, selvom at der er så mange fantastiske historier bag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige brugte de sidste par minutter på at tale om, hvordan at vi ligesom kan få dem ind i rampelyset igen. Altså, skal vi have en Ole Olsen-vej, eller... Eller hvad skal der til, før de her mennesker kan blive kendt igen, når filmmediet umiddelbart virker til at være relativt have relativt smal appel?
Altså, jeg tænker ikke, det der med vejnavn giver særlig meget. Nej. For hvor mange er der ikke, hvor vi tænker, jeg aner ikke, hvem den her person er, når vi render rundt. Og findes der ikke faktisk allerede nogen Olsen-vej af den slags?
Tror jeg
ude i Valby, omkring Valby.
Okay.
Altså, den Nielsen-stræde er der i hvert fald. Men hun er jo nem.
På Frederiksberg Kommune, der står der jo sådan lige ned under vejnavnene, ja. Hvem personen er.
Ja, det er jo en stor hjælp, vil
jeg sige. Men det er jo klart, at det, du spørger til nu, det er jo en af de store opgaver, vi prøver at løse, ja, ved at have lavet stumfilm.dk. Altså, det er jo, at nu kan vi hive de her personer frem, fordi nu bliver filmene digitaliseret, de bliver tilgængelige for alle, så nu er der syn for sagen. Du kan se Emilie Sandum, du kan se Asta Nielsen, du kan se Valdemar Silander og komikerne og badutspringerne. Altså, det er jo den måde, vi kan få dem revitaliseret på, at det faktisk var en stor tid, en produktiv tid. Det var her, filmsproget blev til. Det var her, man eksperimenterede, og nye navne kom på banen. Efterhånden blev instruktør Tjansen professionaliseret. Manuskriptskrivning, som var jo hele det bærende i det her kæmpe flow af film, blev professionaliseret. Så hele den fortælling, både om personer, men også om hvordan hele den her verden var, det er bare at gå ind på stumfilm.dk og læse artiklerne og se klip fra filmene. Man behøver ikke sidde og se en helt lang stumfilm på halvanden time, men man kan jo starte dem, og man kan hoppe lidt rundt, ikke?
Jo, og det altså bare lige som en sidste kommentar til det, ja. Så synes jeg jo for mig i hvert fald personligt, så gør det rigtig meget at komme tættere på menneskerne ved for eksempel at tage fat i nogle af de her gamle breve, som folk har skrevet til dem, eller nogle notater, de selv har skrevet, små ting, Valdemar Silander har skrevet på et lille stykke papir inde på Hotel Bristol, om at han vil gerne låne de her 6.000 kroner, eller en, der har skrevet om ham, han altid kommer for sent til direktionen ude på Nordisk, og sådan, så vi prøver jo også at fremhæve alle de her ret unikke ting, vi har liggende i vores arkiv, som gør, at det her ikke bare er et eller andet random portræt, man finder i en historiebog, men det var faktisk mennesker. Og på den måde er vi jo også heldige ved, at vi har altså levende billeder. Det gør jo alligevel en stor forskel at se et menneske bevæge sig rundt i et rum, i stedet for bare at kunne bladre i en bog og se, hvordan de så ud og hvad de lavede. Ikke?
Jo. Vi har et minut tilbage, og vi kunne have talt om mangt og meget, det når vi ikke, men vi kan jo bare lige måske sige her til sidst, at det ender med at gå dem rigtig godt, og de ender med at tjene gode penge på det, og de ender med at blive rigtig store. Jeg hørte et interview med Axel Grotkjær, der sagde, at han kunne købe cigarer, hvor 3 kostede 25. Millionær cigarer. Ja. Bare lige for at sige, så mange penge havde han. Han fik 6.000 for at optage en film i Tyskland og sådan noget. Altså, jeg har tjent store penge på det her. Hvis I skulle give lytteren én film, de skulle se inden fra stumfilm.dk. Hvad skulle det så være, Lisbeth?
Jeg vil nok anbefale en Silander-film.
Ja.
Han står mit hjerte nært.
Ja.
Jeg vil anbefale, at man går ind og ser Klovnen fra 1917.
Klovnen.
Som er hans store sådan, stjernefilm, hvor han får en seriøs rolle.
Sådan. Anne, du når også lige at få en.
Jamen, jeg tager Drejer. Du skal ære din hustru fra 1925.
Perfekt. Jamen altså, tusind tak, Lisbeth og Anne, fordi I ville komme herind i dag. Det var en kæmpe fornøjelse.
Selv tak.
Selv tak.
Det var alt for Frederiks Værk i denne uge. Jeg er tilbage igen næste uge. Husk, du kan komme i kontakt med mig inde på 24/7's app. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.